Eiropas komisija ieteikusi Eiropas Savienības padomei aizturēt 7,5 miljārdu eiro piešķiršanu Ungārijai aizdomās par korupciju un likuma varas principu pārkāpumiem, paziņoja Eiropas Savienības budžeta komisārs Johannes Hahns. Eiropas Savienības dalībvalstīm būs mēnesis laika, lai izlemtu vai atbalstīt Eiropas komisijas ieteikumu. Ungārijai paredzētais finansējums tiks ieturēts, ja par to nobalsos vismaz 55% dalībvalstu, kuras pārstāv vismaz 65% bloka iedzīvotāju. Ungārijai ir dots laiks līdz 19. novembrim, lai atbildētu uz Eiropas komisijas izteiktajiem pārmetumiem.